Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από την χθεσινή εξέλιξη με τις επιστολές από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προς Ελλάδα και Τουρκία, προς Αθήνα και Άγκυρα για τα F-35 και τα F-16. Πώς αποτιμά η ελληνική κυβέρνηση αυτή την εξέλιξη? Και σας ρωτώ γιατί από την αντιπολίτευση ακούσαμε τον κύριο τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγη ώρα, τον κύριο Κατρίνη, να λέει ότι είχατε περίπου δεσμευθεί, είχατε υποσχεθεί διαχειλαίων πρωθυπουργού ότι δεν θα πάρει F-16 Άγκυρα.
Κοιτάξτε, ό,τι και να λέει ο κύριος Κατρίνης ή η αντιπολίτευση εν πάση περιπτώσει, νομίζω ο καθένας καταλαβαίνει ότι πρόκειται για μια μεγάλη ελληνική επιτυχία. Και το λέω χωρίς ίχνος θριαμβολογίας ή εφησυχασμού. Αν αναλογιστεί κανείς πολύ απλά που βρισκόμασταν πριν από 5 χρόνια, όταν η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός των F-35 και σήμερα, αν εκείνος ο προγραμματισμός συνεχίζονταν, θα είχε 30 F-35 στον αέρα. Και όλοι καταλαβαίνουν τι θα σήμαινε αυτό για την ισορροπία ή καλύτερα για την ανισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Τουρκία εκδιώχθηκε από το πρόγραμμα και μπήκε σε μια διαδικασία να παρακαλάει για τα ανταλλακτικά και την αναβάθμιση των F-16, η οποία, αν και εφόσον επικυρωθεί από το Αμερικανικό Κογκρέσο, διότι και εκεί έχουμε τώρα 2 εβδομάδες συζήτηση, θα δοθούν με πολύ αυστηρούς όρους για πρώτη φορά και όχι όλα μαζί, αλλά λίγα-λίγα και στο βαθμό που οι όροι δεν παραβιάζονται. Οι όροι δηλαδή να μην χρησιμοποιούνται εναντίον άλλου νατοϊκού συμμάχου και πάντως μετά το 2028. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Χατζηνικολάου, διότι η Αμερική αποφάσισε η Ελλάδα να έχει το ποιοτικό προβάδισμα, να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Και όλοι καταλαβαίνουν ότι τα F-35, που είναι το μεγάλο υπερόπλο της αμερικανικής πολεμικής αεροναυπηγικής βιομηχανίας, είναι ένα τέτοιο όπλο που δίνει αυτό το προβάδισμα και το ποιοτικό πλεονέκτημα στην ελληνική αεροπορία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Τουρκία υποχρεώθηκε να ακολουθήσει τη χορογραφία και το χρονοδιάγραμμα που τους έβαλαν οι Αμερικανοί. Θυμάστε όλοι ότι ο Ερντογάν προτιμούσε πρώτα να πάρει τα F-16 και μετά να δώσει τη Σουηδία. Έγινε το ακριβώς αντίθετο και με τους όρους που επέβαλαν εν τέλει οι Αμερικανοί. Από εκεί και πέρα, και μόνο το γεγονός ότι μπήκε η Τουρκία σε μια διαδικασία να παρακαλάει για τα F-16 που τα έχει από τη δεκαετία του 80 και ένα μέρος των οποίων ήταν κάποτε συμπαραγωγός, δείχνει την, πώς να το πούμε, διολίσθηση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων.
Αφήσατε να εννοηθεί, κύριε Υπουργέ, κύριε Κερίδη, ότι δεν θα μπορεί να παραλάβει F-16 η Τουρκία αν προκαλεί. Ότι δηλαδή θα υπάρξουν κάποιοι όροι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για τη χρήση τους. Θέλω να σας ρωτήσω αν, τι λένε οι πληροφορίες. Αυτοί οι όροι καταρχήν θα διατυπωθούν και γραπτώς στα κείμενα των συμφωνιών, ένα το κρατούμενο, και δεύτερο, δεν μας ανησυχεί ότι ήδη, και ενώ είμαστε τόσο κοντά στην επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και τη διακήρυξη των Αθηνών, ο Ερντογάν έχει αρχίσει πάλι να μιλά για γαλάζια πατρίδα και μόλις χθες είπε ότι, ότι δεν αρκεί το ότι μας έριξαν στη θάλασσα στη Σμύρνη, δεν έχουν τελειώσει μαζί μας.
Κοιτάξτε, χωρίς να υποτιμώ και προφανώς δεν χωράει κανένας εφησυχασμός, η Τουρκία δεν έχει αποστασιοποιηθεί από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που είναι ένα δόγμα πολεμικό, ένα δόγμα επιθετικό, και γι' αυτό εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το μεσοδιάστημα ύφεσης στην ένταση για να προχωρήσουμε ακόμα πιο μπροστά τη θωράκιση της χώρας και όχι να εφησυχάσουμε. Θα σας έλεγα ότι ο Ερντογάν έχει να διαχειριστεί μια μεγάλη πολιτική ήττα και μια πολύ σφοδρή κριτική στο εσωτερικό από την αντιπολίτευση. Έτσι μπορεί κανείς να ερμηνεύσει καλύτερα τις δηλώσεις του, τις χθεσινές, στη Σμύρνη, την πατρίδα, την πολιτική πατρίδα, το προπύργιο των κεμαλιστών, τον μόνο μεγάλο δήμο της Τουρκίας που ουδέποτε οι κεμαλιστές κατάφεραν, οι Ισλαμιστές του ΑΚΕΠΕ κατάφεραν να κερδίσουν. Εκεί λοιπόν, και με βάση όλη αυτή την κριτική που δέχεται στο εσωτερικό, ότι εκεί που είχες τα F-35 τώρα παρακαλάς για F-16, είναι αν θέλετε, ο γνωστός Ερντογάν, που έχει τα λαϊκιστικά στοιχεία προφανώς, να απαντήσει με αυτή την όξυνση. Αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Και η ουσία είναι ξεκάθαρη, ότι η Ελλάδα σε αυτή τη φάση έχει αυτό το προβάδισμα. Εγώ δεν θέλω να εφησυχάσουμε και θέλω να τα πούμε όλα και να πούμε ότι τα F-35 είναι μια μεγάλη πρόκληση για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν άρδιν για να ενσωματώσουν ουσιαστικά αυτά τα τεχνολογικά υπερόπλα. Δεν είναι ένα απλό αεροπλάνο το F-35, είναι μια ολόκληρη πλατφόρμα ηλεκτρονικού πολέμου και χρειάζονται να γίνουν πάρα πολλά στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και εκεί κουμπώνει η επιλογή Χούπη ως νέου αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, του ανθρώπου δηλαδή του ειδικού στον ηλεκτρονικό πόλεμο που προέρχεται από τις διαβιβάσεις, που έχει το διδακτορικό, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να βοηθήσει αυτή τη μετάβαση του ελληνικού στρατού, της ελληνικής αεροπορίας στη νέα εποχή.
Υπάρχει κάτι στο οποίο η Τουρκία είναι μπροστά από μας. Και θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σας. Μιλώ για την αξιοποίηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Τι θα κάνουμε σε σχέση με αυτό? Λένε πολλοί ότι καλό θα ήταν στην παραγωγή των F-35, έστω σε ένα μικρό τμήμα της, έστω σε κάτι λίγο, να μετέχει και η ΕΑΒ, να μετέχει η εθνική μας αμυντική βιομηχανία.
Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν μ' αρέσει να κρύβομαι ή να μασάω τα λόγια μου. Και επειδή φέτος συμπληρώνονται τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, θα σας έλεγα ότι μια από τις μεγαλύτερες ντροπές της μεταπολίτευσης είναι η ελληνική πολεμική βιομηχανία. Δαπανήθηκαν, σπαταλήθηκαν, θα σας έλεγα, δισεκατομμύρια σε ένα κύκλωμα και διαφθοράς και κακοδιαχείρισης και συντεχνιασμού, συνδικαλισμού και εν τέλει δεν έχουμε την πολεμική βιομηχανία που χρειαζόμαστε και μας αξίζει. Φτάσαμε στο σημείο εμείς, η πρώτη ναυτική δύναμη στον κόσμο, να μην έχει ναυπηγεία. Τα κλείσαμε και εκεί πρέπει να γίνει, τώρα που κάνουμε τον απολογισμό της πεντακονταετίας, μία πραγματικά, πώς να το πούμε, ένας απολογισμός με το χωρίς να φοβηθούμε για τα μεγάλα λάθη. Και ποιοι οδήγησαν την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, για παράδειγμα, ποιες ακραίες συνδικαλιστικές κομματικές στάσεις σε αυτή την τροπή. Να πηγαίνουν σήμερα οι Έλληνες εφοπλιστές στα πλοία τους για επισκευή στην Τούζλα. Και μόλις τώρα, στην Τούζλα της Μικράς Ασίας εννοώ, και μόλις τώρα απέναντι, και μόλις τώρα να επιχειρούμε να ξανααναγεννήσουμε τα ναυπηγεία μας με τα τρία μεγάλα ναυπηγεία, επιτέλους να ξανανοίγουν, είναι αυτή η κυβέρνηση αυτή που το κάνει. Προφανώς και στην ΕΑΒ και προφανώς και παντού αλλού πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά καταρχάς για να μπορούμε να συντηρούμε αυτά τα σκάφη, τα αεροσκάφη. Ξέρετε ότι το Rafale ή το F-35 ή τα F-16 Viper είναι πολύ εξελιγμένα όπλα τα οποία πρέπει να έχεις τουλάχιστον μια υποδομή συντήρησης για να μην χρειάζεται για την κάθε βίδα να πρέπει να τα επιστρέφεις πίσω στην μαμά εταιρεία να σου τα επισκευάσει. Και οι δυνατότητες εδώ είναι πολύ μεγάλες. Θα πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Ευάγγελου Αβέροφ που πρωτοξεκίνησαν την ΕΑΒ, θεμελίωσαν την ΕΑΒ το 1977, τότε που την συνεργαζόταν με τη Lockheed Martin, να φύγουμε από αυτά που συνέβησαν μετά το 81, ξέρετε, και ποιοι μπήκανε μέσα, διώξανε τους ικανούς και φέρανε τους κομματικά εγκάθετους και φτάσαμε σε αυτή την τροπή 40 χρόνια μετά, έτσι δεν είναι?
Έρχομαι και στο μεταναστευτικό. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Θέλω να πω, η υποτιθέμενη ελληνοτουρκική προσέγγιση των τελευταίων μηνών βοήθησε στο μέτωπο της μετανάστευσης και σε ποιο βαθμό?
Κοιτάξτε, έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα υψηλά του περασμένου Σεπτεμβρίου. Είχαμε μία έξαρση των ροών τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, όπως σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, αν και τη διαχειριστήκαμε καλύτερα από τους Ιταλούς, για παράδειγμα, ή τους Κροάτες και τους Σλοβαίνους. Σίγουρα όμως έκτοτε έχουμε μία μεγάλη πτώση και ο Γενάρης θα είναι στα μισά του Δεκέμβρη που ήταν στα μισά του Σεπτέμβρη, άρα έχουμε μια συνολική πτώση πάνω από 70%. Αυτά είναι τα καλά. Δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να πατάξουμε τα δίκτυα των διακινητών και εδώ χρειάζεται στενή συνεργασία. Γιατί ξέρετε, είναι άλλο πράγμα τα μικρά ψάρια, αυτοί που οδηγούν τις βάρκες ή τα αυτοκίνητα, και άλλο να μπορέσεις να βρεις αυτοί που είναι από πίσω και διακινούν τα δισεκατομμύρια, τις μεγάλες business που είναι η διακίνηση των μεταναστών. Και εκεί χρειάζεται συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών, των ελληνικών αρχών ασφαλείας, με τις απέναντι, με τις τουρκικές, και για πρώτη φορά αυτή η συνεργασία προχωράει και σε αυτό το επίπεδο. Θα ήταν ωστόσο μεγάλο λάθος να εφησυχάσουμε. Κύριε Χατζηνικολάου, η Μέση Ανατολή σήμερα φλέγεται. Καθόμουν το πρωί και μετρούσα 8 χώρες. Η μία στέλνει πυράβλους στην άλλη. Το Ιράν στο Ιράκ, στο Πακιστάν, το Πακιστάν στο Ιράν, η Χούτη στην Ιεμένη, ο Λίβανος, η Ιορδανία, για να μην πούμε αυτά που γίνονται στη Γάζα. Αυτά αφορούν τη Μέση Ανατολή. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Σαχέλ με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Και στη μέση αυτών των δύο η Αίγυπτος. Μας απασχολεί πολύ και το ζήτημα της Αιγύπτου. Διότι ναι μεν από το 2015 και μετά δεν είχαμε ούτε μία βάρκα να φεύγει από την Αιγυπτιακή ακτή, και αυτό είναι προς τιμήν της Αιγυπτιακής κυβέρνησης και της Αιγύπτου συνολικά, αλλά έχουμε ροή από την Ανατολική Λιβύη, η οποία είναι μικρή, αλλά προς την Νότια Κρήτη, προς τη Γάβδο, και είχαμε και 75 χθες στη Γάβδο, οι οποίοι είναι στο σύνολό τους Αιγύπτιοι, που πρέπει να την προσέξουμε πάρα πολύ, διότι ξέρετε, ξεκινάμε από τα μικρά και μπορεί τον χρόνο το μικρό να αποκτήσει μια δυναμική. Άρα έχουμε ένα πολύ επισφαλές διεθνές περιβάλλον, πάρα πολύ επιβαρημένο από κρίσεις και πολέμους, και θα ήταν άστοχο, για να μην πω ανόητο, να πει κανείς ότι λύσαμε το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης.
Έρχομαι και σε ένα ερώτημα που δεν αφορά τις υπουργικές αρμοδιότητές σας, αλλά θα σας το κάνω γιατί είστε άνθρωπος του χώρου των πανεπιστημίων, καθηγητής, γνωρίζετε το χώρο καλά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τις καταλήψεις και με τον κίνδυνο να είναι μεγάλος πλέον να χαθεί η εξεταστική για μεγάλο μέρος των φοιτητών για πολλές πανεπιστημιακές σχολές, και αν θα μπορούσε η λύση να είναι οι ψηφιακές εξετάσεις.
Κοιτάξτε, θλίβομαι πραγματικά για αυτή την εξέλιξη. Θεωρώ ότι αδικεί το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, και επειδή μιλήσαμε πριν για το άγος της πολεμικής βιομηχανίας, υπάρχει και το αντίστοιχο, και αυτά είναι οι αρνητικές κληρονομιές, αν θέλετε, της μεταπολίτευσης που έχουμε και στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Με στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα του πανεπιστημιακού χώρου. Οι υποκινητές εννοώ και οι πρωτοστατούντες σε αυτές τις ασχήμιες. Σε βάρος βεβαίως των Ελλήνων φοιτητών και φοιτητριών που θέλουν να δώσουν τα μαθήματά τους, να προχωρήσουν τη ζωή τους, και στις οικογένειές τους που πληρώνουν τα έξοδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μεγάλο μέρος ζει εκτός σπιτιού, σε άλλες πόλεις, και ταλαιπωρείται χωρίς λόγο. Η ψηφιακή είναι μια λύση, προφανώς, την οποία πρότεινε το Υπουργείο, και αναμένω σήμερα και την συζήτηση στη συνάντηση των Βρετανών για να μπορέσουν να δοθούν οι λύσεις που χρειάζονται.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό, τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Γεια σας.